Šodien paredzēto protestu akciju ar cieši Nacionālās apvienības atbalstu organizē biedrība Tēvijas sargi. Piketam pieslējusies arī virkne citu organizāciju, tajā skaitā Rīgas politiski represēto biedrība, Ordeņu brālība un folkloras kopa Vilkači. Drošības policija ir apzinājusi provokāciju riskus, apgalvo drošības policijas priekšnieku vietnieks Juris Leitietis.
Šajā pasākumā varētu būt iespējamas provokācijas. Lai tās nepieļauj drošības policija sadarbībā ar valsts policiju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai tās netiktu pieļautas un arī tiktu nodrošināts drošības līmenis sabiedrībai.
Sabiedrības krasajā nostājā iemesli lielā mērā meklējami iekšpolitiskajā vidē, kurā bēgļu jautājums nav pietiekami izdiskutēts un skaidrots, uzskata ārpolitikas eksperts Māris Cepurītis. Politiķi nav centušies skaidrot, ka bēgļu uzņemšana ir solidaritātes izrādīšana pret Itāliju, Grieķiju un Spāniju, un ka tas Latvijai var būt arī ārpolitisks ieguvums.
Ir vairāk tādi dominē skaļi izteikumi, bet nav tāda izvērstāka diskusija, kurā pilnvērtīgi tiek izvērtēti visi par un pret šiem te jautājumiem. Arī, teiksim, no valdības puses, zinām, ar valdības komunikāciju ir zinām, izaicinājumi un arī, protams, zinām, sabiedrības kustības, kas iestājas pret šo bēgļu izņemšanu vairāk varbūt operē ar tādiem emocionālākiem izteikumiem, bet nav šī racionālā diskusija.
Cepurītis vērtē, ka valdības komunikācijai vajadzētu būt aktīvākai. Pašlaik valdības viedokli visaktīvāk pauž ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, taču tas ir arī ļoti būtisks iekšlietu jautājums uzturēšanās atļauju ziņā, integrācijas politika, ko kūrē kultūras ministrija, kā arī nodarbinātība un ar to saistītās labklājības un ekonomikas ministrija kompetences. Kamēr valdība izvēlējusies klusēšanas taktiku, situāciju izmanto radikāļi, atzīst eksperts.
Radikāļi vienmēr centīsies nopelnīt uz tiem jautājumiem, kas var, teiksim, tā sabiedrībā radīt diezgan asu un ātru reakciju, un tas ir veids, kā viņi darbojas. Tas ir izaicinājums arī vispār ar toleranci, ne tikai pret citu rasu pārstāvjiem, citu reliģiju pārstāvjiem, bet arī, teiksim, pret tām pašām seksuālām minoritātēm sabiedrībai. Pret nezināmo ir daudz negatīvāka šīta nostāja.
Negatīvā nostāja, kas balansē uz rasismu un naidu kurināšanas robežas, īpaši redzama sociālajos tīklos. Tiem īpašu uzmanību pievērsusi drošības policija, uzsver priekšnieku vietnieks Leitietis.
Ir cilvēku grupa, kas šajās mikroblogošanas vietnēs aicina pārējos ierasties un paust aktīvu dalību. Es lūgtu visus pasākuma dalībniekus aizdomāties arī par to, ka lai viņu rīcība vai paustie uzskati nevarētu tikt izmantoti Latvijai naidīgi noskaņot masu mediju propagandas kampaņās, atspoguļot Latviju kā valsti, kur atzīmes fašisms vai radikālais nacionālisms.
Drošības policijas redzeslokā nonākuši tādi Twitter lietotāji kā Imigranti Stop, kas asiestājas pret afrikāņu izcelsmes bēgļiem Latvijā, kā arī citi līdzīgi aktīvisti. Policijā gan neviens pratināts pagaidām nav. Edgars Kupčs, Latvijas radio.